Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада соопшти дека 80 лица веднаш ќе бидат ослободени од имиграцијски притвор на неодредено време. Две големи болници во Газа ги затворија вратите за нови пациенти. И извештајот на Европската комисија, лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, го оценува како извештај за уназадување, а не напредок на Македонија. Останете со нас. Сојузната влада соопшти дека 80 лица се ослободени од имиграцијски притвор откако Високиот суд утврди дека притвор на неодредено време е незаконски. Министерот за имиграција Ендрю Джајлс откри дека владата била подготвена за одлуката во средата на 8 ноември и дека десетици луѓе се со соодветни визни услови веќе биле ослободени. Поништувањето на одлуката стара две децении беше донесена во случајот со рохинџанецот од Мјанмар, кој се соочи со можност за доживотен притвор, бидејќи ниту една земја нема да го прифати поради кривична пресуда за сексуална злоупотреба на деца. Во моментот на одлуката имало повеќе од 90 приведени во слична ситуација и уште други 340 лица во долготраен притвор. Портпаролот на опозицијата за имиграција Дентиен вели дека владата треба да ја каже на јавноста повеќе за луѓето кои се веќе ослободени.
The public needs to know and the public wants to know what is the government doing to keep them safe. What are the character grounds that these people were being held on? What are they doing to liaise with state and territory police?
Господин Джајлс за радиото ABC изјави дека безбедноста на заедницата е приоритет на владата и од ослободените ќе се бара редовно да поднесуваат извештаи до Австралиската федерална полиција, граничните сили и сите други релевантни тела. Две големи болници во северниот дел на Газа се затворени за нови пациенти, а вработените велат дека израелското бомбардирање и недостигот на гориво и лекови значи дека оние кои веќе се лекуваат би можело да умрат. Палестинската црвена полумесечина соопшти дека болницата Ал-Кудс во Газа повеќе не функционира. Организацијата Лекари без граници вчера вечер посочија дека не можеле да стапат во контакт со персоналот во болницата Ал-Шифа. Израелската војска им нареди на луѓето кои се засолнети во болницата Ал-Шифа да ја напуштат за да може да ги нападне командните центри на Хамас поставени под неа, тврдење кое Хамас го негираше. Повеќе од 1,6 милиони луѓе сега се раселени во Газа, а Министерството за здравство под контрола на Хамас вели дека повеќе од 11 луѓе се убиени во израелските копнени и воздушни офанзиви. Израел соопшти дека 1200 луѓе ги загубиле животите во нападот на Хамас на 7 октомври, а повеќе од 200 луѓе се уште се држат како заложници во појасот Газа. Джинане Саад од Лекари без граници вели дека здравствениот систем во Газа повеќе не функционира, дека она што се случува во моментов се некои индивидуални иницијативи на лекари кои решили да не ги напуштат пациентите и да останат во тие услови каде што операции се изведуваат, како што вели, во болничките ходници.
There is no health system anymore. What is happening is some individual initiatives by medics and doctors who decided not to leave the patients and work in the hospital. With the lack of the basic medical services that they can provide, for example, surgeries are being carried out in hospital corridors.
Израелската војска соопшти дека ставила гориво во близина на болницата Ал-Шифа во текот на ноќта и дека ја координирала испораката со болничките службеници. Израелските одбранбени сили објавија видео на кое наводно се прикажани војници како носат контейнери до непозната локација за испорака, откако Министерството за здравство на Хамас соопшти дека последниот генератор на болницата во саботата на 13 ноември останал без гориво. Министерството за здравство на Хамас соопшти дека престанокот на работата на генераторот довел до смрт на три предвремено родени бебиња и четворица други пациенти, а над 30 бебиња во моментов се изложени на ризик да умрат поради немање струја. Израел со вели дека е подготвен да помогне во евакуацијата на бебињата од болницата, но Хамас негираше дека има безбедни коридори. Портпаролот на Израелските одбранбени сили Даниел Хагари вели дека биле понудени 300 литри гориво, што не е потврдено од Министерството за здравство на Хамас или други страни, вклучително и Црвениот крст. Господин Хагари вели дека разговарале со директорот на болницата, но дека водството на Хамас преку Министерството за здравство на Хамас ја става болницата под притисок да не го земе горивото.
We talked with the head of the hospital and we are still waiting for the hospital to pick up the fuel. The Hamas leadership through the Hamas Health Ministry is stopping and putting pressure on the hospital not to come and pick it up.
Во Мелбурн и Сиднеј веќе пети викенд се одржаа собири за осуда на убиствата на цивили во Израел и Газа. На пропалестинскиот митинг во центарот на Мелбурн, илјадници луѓе маршираа повикувајќи на прекин на огнот и во солидарност со повеќе од 11.000 палестинци, за кои Министерството за здравство со кое раководи Хамас вели дека се убиени во нападот на Израел врз појасот Газа. На протестот во Сиднеј, Пејман Мансури вели дека ништо не го оправдува убиството на толку многу цивили и присуството на митинг секоја недела е единственото нешто што тој чувствува дека може да го направи.
I just came here to asking for ceasefire because so many innocent people are dying, many of them children, that they don't have anything to do with this crisis. It's a political crisis, but on the other hand it's just a humanitarian cause. And no matter what happened politically, children do not deserve to die for other people's political views or political parts.
Во Сиднеј произраелски демонстранти споделија приказни за 1200 луѓе што Израел вели дека биле убиени од милитантите на Хамас на 7 октомври. Председателката на Извршниот совет на Австралиското еврејство Джилиан Сегал ја повика толупата да не ги заборави 240 заложници кои се уште се држат во заробеништво од Хамас.
They and indeed the dead represent not only Jews but as we know people from over 40 nations, making this a global catastrophe. Killing and hostage taking was just indiscriminate. So let us be clear, October 7 broke the fake peace. There can be no ceasefire until every hostage has been released.
Најголемиот австралиски пристанишен оператор вели дека треба повторно да проработи во рок од неколку дена откако беше цел на сајбер напад. DP World Australia ги затвори своите пристаништа во Сиднеј, Мелбурн, Бризбен и Фримантл откако го откри пробивот во петокот на 12 ноември, оставајќи товар и контейнери заглавени во пристаништата. Поранешниот шеф на Австралискиот центар за сајбер безбедност Алистер Магибон, кој го советува DP World, вели дека приоритет број 1 е повторно да се придвижат контейнерите, бидејќи има загриженост за недостиг во синџирот на стамтување. Министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за Sunrise на Канал 7 дека владата работи со центарот за сајбер безбедност да се осигура дека бизнисите широм Австралија се безбедни од идни сајбер напади. Таа рече дека има криминални синдикати кои што користат софтвери за изнуда на пари од бизниси, но дека иако владата знае дека тоа се случува во Австралија, сепак не е познат степенот на зачестеноста, бидејќи како што посочи, некои бизниси ја плаќаат таа уцена без да пријават до владата.
We know that there are criminal syndicates around the world using ransomware to try and extort money from businesses. We know that that's happening in Australia, but we don't know the extent of it because some businesses are just paying that ransom without reporting to the government.
Аналитичарите и политичарите уште го анализираат извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за оваа година, што и беше врачен на македонската власт минатата недела, во кој главна забелешка е тоа дека нема напредок во судските реформи и во борбата против корупцијата. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за подкастот Република документот го нарече извештај за уназадување, а не за напредок на Македонија. Мицкоски вели дека Европската комисија само го констатирала тоа што граѓаните се којдневно го живеат, а опозицијата предупредува со години. Според него овој документ е само уште еден доказ дека на Македонија и се потребни итни парламентарни избори.
Корупцијата и криминалот се во порасти и цвета. Зборувам и оној вистински криминал, и оној политичкиот криминал. И нема како тоа да не биде отсликано во еден ваков извештај за уназадување на Македонија, не за напредокот. И колку побргу се случат парламентарните избори, толку побргу Македонија ќе тргне и ќе зачекори на оние патеки во кои што сите ние очекуваме да чекори.
Повторно во земјава, полицијата работи на утврдување на бројот на загинати во сообраќајна несреќа во Викторија, додека се зголемува бројот на жртви на патиштата во државата. Полицијата во Викторија верува дека најмалку 4 лица загинале откако еден член на јавноста вчера наутро го пронашол изгорениот автомобил на страната на патот Мансфилд Вудс, Поинтс Ройд во Пирис, југоисточно од Мансфилд. Други две лица загинаа во вчера попладне откако нивниот автомобил изгубил контрола и се судрил со камион на автопатот Мидланд во Гурнонг, во близина на Бендиго. Повеќе од 250 животи беа изгубени на патиштата во Викторија оваа година, надминувајќи го бројот во 2022 од 2241 лице. Саманта Кофилд од Комисијата за сообраќајни несреќи изјави за радиото ABC дека повеќе кратните несреќи со смртни случаи се во пораст.
One of the reasons we have such high numbers of lives lost this year is because we've seen an unusually high number of multiple fatality crashes. The number of passengers killed has more than doubled than at the same time last year.
Австралиските спортисти со шанса за златен медал се подготвуваат за учество на Пацифичките игри на Соломонските острови со надеж дека ќе се квалификуваат за Олимпијадата во Париз во 2024 година. Тоа е најголемиот контингент австралиски спортисти, што некогаш биле испратени на 4-годишните регионални првенства со специфичен белек на Пацифичките острови. Австралискиот боксерски шампион во супертешка категорија Теремоана, јуниор Теремоана, е еден од 75 австралици кои треба да земат учество на 17 игри на Пацификот.
My heritage is Cook Island, so to me it's like I'm really excited to participate in this because we get to find out who's the champion of the Pacific and I know it's going to be me.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, сончево утро, но услови за бура попладне и максимална температура 29 степени, Аделаид делумно облачно 23, Мелбурн облачно 18, Хобарт облачно 17, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј претежно сончево 26, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин слаби краткотрени врнежи со услови за бура 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.